Sedmá lekce, středa 19. listopadu 1941, Weissenberský les. Václav vláčel závějemi jutový pytel s bramborami a jablky. Několik koní ho následovalo. Tohle bude velmi tvrdá zima, říkala to nejen jeho žena, ale cítil to i v kostech. Sněžilo už koncem října, skoro o 6 týdnů dřív než obvykle, a sníh se udržel na zemi, už neroztál. Najít zimní pastvu pro koně bylo stále obtížnější. V zemi si vyhrabali pár kořínků, které mohli žvíkat, ale už jim byla vidět žebra. Rada si stěžoval, že lopata dělá svou práci špatně, když není schopen najít koním potravu, ale koně byly ve skutečnosti krmeni lépe než ti dole v lese. Muži v tenkých kabácích, pracující bez rukavic, se díky slabosti pohybovali zpomaleně. Jak mohou dospělí muži pracovat, když v takovém počasí dostávají jen 2 kousky chleba a misku bramboračky? Jídla bylo málo kvůli válečným přídělům, ale brambor měli sedláci dost. Brambory byly stále levné, 1 brambora navíc pro ty muže se žlutou hvězdou na kabáci by knížete Alberta zase tolik nestála. Václav napočítal 50 mužů, kteří pracovali na kraji lesa. Na každých 25 vězňů připadal 1 dozorce. Nikde neviděl české dozorce z roku. Hledal kouš nad vrcholy stromů a nakonec zahlédl malý proužek dýmu vinoucí se znatelně nad 50-metrovými smrky u posledního domu ve vesnici. To bude oheň dozorců. Ohřívají si ruce, kávu, možná si opékají špekáčky. Dozorci věděli, že je příliš chladno, než aby jim vězni mohli někam utéct. 25 stupňů pod nulou bylo tuto zimu běžné. Václav zamával na dělníky. Jeden z mužů se ohlédl přes rameno a pak mu pokynul, aby se šel dolů po kopci. Václav nesl pytel syrových brambor a nahoře měl naházeno pár jablíček. Jeho žena a děti brambory vydrhly, ale neuvažili je. Václav nevěděl, zda si je muži upečou ve žhavých uhlících svého raního ohně nebo je snědí syrové. Muži dále osekávali větve spadlých stromů, zatímco se Václav namáhavě prodíral směrem, zanechávaje za sebou cestičku. Za sebou slyšel volání koní. Ucítili jablka potvory, když Václav dnes ráno nastoupil do práce. Mysleli, že je přinesl pro ně. A teď je rozrušilo, že je dostane někdo jiný. V polovině kopce se Václav zastavil, aby si odpočinul. Už ten pytel vláčel přes 2 kilometry z domova do tohoto lesa zvaného Vystrkov. Nebylo to často, kdy mohl Židům pomoci, protože nevěděl, kde budou pracovat příště. Ale poslední týden byli tady u Vystrkova a tak se s Kateřinou snažili, seč mohli, aby jim poskytli něco na přilepšenou. Při odpočinku Václav zkoumal zimní les pod sebou. Majestátní ticho, klid tak svatý, tak záhadný, že v sobě skrýval řadu zpráv pro toho, kdo dovedl naslouchat. Všechny ty zvláštní zimní zvěsti, dokud ticho nerozbil zvuk těžkých řetězů ovíjených kolem kmene stromu, který měl odtáhnout pár koní. Václav se zadíval na oheň pohlcující odřezky. Takové vysoké vznešené stromy, rozbíjené brutálním zvukem pil a seker. Ušlechtilé stromy by v téhle roční době měly spát, stejně jako medvědi. Teď není vhodná chvíle je rušit, nechávat úseky lesu vykácené, zjizvené, znásilněné. Zima je bílá a zelená, ale když muži odejdou, země za nimi zůstává černá. Černá, kde byly stromy vyvráceny bouří, černá, kde hořely jejich ohně. Zimní jatka, proč tohle Bůh dopustil? Les má právo odpočívat a spát, ale i kdyby nebylo té vichřice, zima byla obdobím, kdy se kácelo, kdy netekla míza. Záhuba, zabíjení, vraždění a to všechno jenom pro peníze. Václavovi stromy připadaly jako ti židé dole. zabíjení pro zisk. Jen sněhové vločky přinášely vykoupení, pokrývající jizvy způsobené člověkem. Jak Václav odpočíval, všiml si, že se v tomto úseku mluvilo jinak. Kilometr odtud hulákali Slováci drsným jazykem. Byli to těžcí pijáci, nepili jen proto, aby se zahřáli, pili a hulákali stejným způsobem v hospodě u kamen. Vždy křičeli a hlučeli, chovali se brutálně ke koňům a švihali je bičem, aby víc stáhli. Avšak tihle židé dole nedělali vůbec žádný kraval. Přes zimní zpěv ptáků bylo stěží slyšet jejich sekery a pily. Václava velmi rmoutilo vidět ty 40-metrové a 50-metrové stromy ležet na zemi připravené o život a vůně a okolní zvuky. Nikdo z mužů v lese nebyl žádný ďábel, ba i ti Slováci přátelsky mávali na neznámého člověka. Pozvali ho k ohni, nabídli mu lok slivovice. Všichni lidé měli duši i ducha, ale někteří si uvědomovali, že musí zabíjet, aby přežili. Jako dozorci v rokách, slyšel o nich strašné věci. Když se dostali do lesu a ucítili vůni sněhu a věčného zeleného jehličí, někteří dozorci začali opět projevovat lidskost. Ale jakmile sníh roztál a odhalil jizvy, zavanulo to pachem smrti. Bylo skoro slyšet, jak stromy sténají spolu z vězni, kteří byli mláceni a někdy i ubiti k smrti. I stromy měly slzy. Václavův ovčák se nerad přibližoval k lesům, když v nich muži káceli a sekali a rozřezávali kmeny. Václav byl přesvědčen, že rek slyší, jak stromy pláčou. Větve se chvěly, když byly odsekávány, avšak stromy, které rostly vedle skal, trpěly nejvíce, když byly podťaty. Byly nejcitlivější skály osamělé poblíž řeky a vedly svůj vlastní život. Stromy v lese byly jako lidé v koncentračním táboře. Ztratili citlivost, protože tu byly jen pro sklizeň. Václav zaznamenal drobné stopy vedoucí přes kopec a vzhlédl k obloze, kde se rýsoval kruh smrti. Orel kroužil za potravou. Králík nebo veverka nebo myš. Stopy po nich šli zabijáci, kteří zapomínali na plachost obětí. Smrt mohla nastat potichu anebo být krutě hlasitá. Jakmile se Václav napřímil a znovu se vydal z kopce dolů, ucítil vůni dřevěných pilin a kouře. Ale zimní les byl nejsilněji prostoupen vůní kůry zbavených stromů. Byla dokonce pronikavější než pach koňského trusu na sněhu. Z něho se kouřilo či studený pot konů namáhavě vyprošťujících uvizlý kmen. Pachy v zimě nebylo možno ukrýt. Václav poznal v zimě i to, kde se zrovna nachází Pepík. Bez ohledu na to, kde byl schovaný, pokud šel Václav s koňmi kolem, cítil tvarohovitou masu zabalenou do kusu látky, zavěšenou na stromě, kde se měla udit. Na jaře tyto pachy zastřeli pily. Konečně se jeden muž oddělil od skupiny a s námahou vystoupil po kopci k Václavovi, aby mu pomohl s těžkým pytlem. Muž se neustále ohlížel přes rameno. Dozorci skoro nikdy nevystřelili pro výstrahu. Když zahlédli vězně vzdalujícího se od skupiny, bez varování po něm stříleli. Václav nikdy neviděl, že by někoho zabili, ale slyšel o tom vyprávět v hospodě. Viděl krev na sněhu. Starý Veselý, který jednou týdně vozil do tábora u roku vůz s bramborami, mu řekl, že dozorce, jenž zabránil vězni v útěku, dostal třídenní placenou dovolenou. Krev na sněhu nebo na zemi v určité vzdálenosti od místa, kde vězni právě pracovali, byla jediným důkazem, který uznával velitel tábora Hanovský, ale to se stávalo jen poblíž roku, ne na půdě knížete Alberta. Václav znal muže, jenž se k němu šplhal do kopce. Kdysi mu patřilo malé železářství v Miroticích. Po německém vpádu roku 1939 byly židovské obchody označeny nápisem Judische Gesellschaft. O pár měsíců později byli místní židé vykázáni z veřejných spolků, dokonce i ze Sokola a hasičského sboru. Když se začalo s příděly, židé dostávali méně než ostatní a nebylo jim nadále dovoleno kupovat si oblečení. Když v červenci 1940 vzal Václav Kateřinu do Mirotic, viděli, že židovské obchody jsou zavřeny. Židé už nesměli pracovat. Pak v září byli židovští muži v okrese Písek zatčeni a odvezeni do Čerhonic na statek. Nejzdatnější z nich byli přiděleni do tábora v Rokách na práci v lese. 14 měsíců Václav pozoroval, jak se s obtížemi učí novému řemeslu. Mnozí z těchto židů v lese nikdy v životě nepracovali, ba ani nebyli a měli pracovat rukama. Byli to právníci, doktoři, obchodníci, profesoři. Nyní z nich byli nádeníci, snažící se naučit osekávat větve a odstraňovat paseku zanechanou bouří z roku 1939. Václave, zakřičel žid jménem Bloch. Rozhlédl se, aby se ujistil, že tu nejsou dozorci. Bůh dej tobě i tvé rodině věčné požehnání. Zůstaňte, kde jste, volal Václav. Pro mě je jednodušší dotáhnout ten pytel dolů, než pro vás šplhat nahoru. Bloch se ohlédl, les byl hustý, bylo těžké poznat, zdali někdo nejde. Ale obvykle běželi napřed psi. Němečtí ovčáci bezděčně varovali vězně, když se blížili dozorci. Václav si všiml, že na něj mávají Weisel i s Ešlem. Byli na konci skupiny sekery v rukou a dávali pozor. Václav znal i Roubíčka a Vajla, kteří rámovou pilou ořezávali kořeny 50-metrového smrku. Ale ostatní byly jen tváře, vyzáblé tváře, holené jednou týdně. Přinesl jsem zase pár brambor, zavolal Václav, a pár jablek. Jablka, vykřikl někdo, on má jablka. Václav z duše nenáviděl tento okamžik při předávání jídla. Zjistil, že neexistuje žádný snadný způsob, jak rozdělit jídlo mezi hladové muže. Při pouhé zmínce o přídělu něčeho navíc se proměnili ve smečku vlků. Když Bloch uviděl, že ostatní odhazují sekery a běží do kopce, schopil se a dostal se k lopatovi jako první. Vyrval mu pytel z rukou a vytáhl z něj jablko a jednu bramboru. A teprve pak jej odhodil a utíkal zpět na místo pracovat. Ostatní se tlačili a strkali a snažili se seč mohli, aby něco vytáhli z pohozeného pytle. Kratičkou chvíli se po zasněžené zemi válela po změti jablka, brambory i muži, což Václavovi připomnělo, jak se ve škole vždy koulovali. Trvalo mu řadu měsíců, než si zvykl na to, jak tihle vysoce vzdělaní muži kvůli jedné syrové bramboře ztratili pojem o civilizaci. Později, jakmile zhrdli všechno, co jim přinesl, se opět stali lidmi a omlouvali se jemu i sobě navzájem za své chování. Ale když jim příště zase něco přinesl, vše se opakovalo, protože nikdy nebylo dost pro všechny. Když se Václav schýbl pro svůj jutový pytel, zaslechl první psí štěknutí. Zvuk zděl zatím z hlouby lesa, ale všichni se vyškrábali na svá místa, kde pracovali, a snažili se setřít z rtů a brady jakékoliv stopy, které by je mohly prozradit. Jak se Václav na kopci otáčel, uklouzla mu noha. Natáhl ruku, aby pád zastavil. Pak se ocitl na koleni a přes kalhoty ho zastudil mokrý sníh. Koně nahoře na poli na něj znovu zavolali, jako by cítili, že není něco v pořádku. Podíval se, jak potřásají hlavami, jako by na něj mávali, ať si pospíší. Václav popadl prázdný jutový pytel a pomalu se škrábal nahoru po zasněženém kluském kopci. Znovu se ozvalo příštěkání, nyní o něco blíž. Václav se ohlédl. Bloh byl v polovině kopce a jedlovou větévkou se snažil rozmetat stopy. Václav šplhal dál. Na cestě či lesní pěšině mohl jít celé dny, aniž by cítil únavu. Avšak z nějakého jemu neznámého důvodu jej bolela záda, když stoupal do kopce. Jak se hrabal nahoru, tak si uvědomil, že měl na židy zamávat z vršku, aby jeden z nich vylezl k němu a vzal si, co jim přinesl. Ale pro ně by to byla sebevražda, kdyby dozorce uviděl žida tak daleko od pracovní skupiny, docela určitě by ho zastřelil. Zatímco kdyby nachytali Václava, jak mluví s židy, nebo jim dokonce dává najíst, smrt by mu nehrozila. Nikdo by si nedovolil zastřelit stálého zaměstnance knížete Alberta. Možná by ho zmlátili, ale přece by nemohli knížete Alberta připravit o člověka, který mu pase koně. To si myslel Václav. Vyšplhal se na vrchol kopce, zrovna když z lesa na mítinu, kde pracovali židé, vyběhli dva psi. Psi uviděli Václava a stoupli si k patě kopce, odkud na něj štěkali. Když se vynořili dva dozorci s obušky v rukou, psi se ohlédli, jako by čekali na rozkaz, aby se vrhli na kopec. Koně v tom přiklusali na okraj kopce a otírali se o Václava a o pytel, stále z něho cítili jablka a tahali za ten pytel, jako by čekali, že se z něj vykutálí nějaké jablíčko. Čeští dozorci na Václava něco křičeli, ale psi na kopec neposlali. Mávali na něj obušky, ale nevytáhli pistoli z pouzdra. Václav na ně také zamával. Otočil se k ním zády a vykročil po pěšině, která ho zavedla i s koňmi na jinou pastvinu. Jak tak procházel lesem, přemýšlel o tom, jak dlouho tu ještě asi ty židovští vězni budou. Nadlesní rada nebyl s jejich prací moc spokojen. Vždy na ně křičel a nadával jim, že nejsou schopni osekat větve z kmene stromu dost rychle. Rada vykřikoval, že Slováci pracují mnohem lépe, mnohem rychleji. Slováci byli zkušení námezní dělníci z nejzaostalejších částí Slovenska. Žít v protektorátu bylo pro ně něco podobného, jako když čeští rolníci před první světovou válkou odešli do Ameriky, ať byly podmínky sebehorší. Žilo se jim tam lépe než v jejich vlastní vlasti. Aspoň tomu Slováci tvrdili, když si dali společně cigaretu, nebo když jednoho z nich poslali, aby odvedl koně zpátky do stáje. Václav se dosud nesměl objevit na kilometr od zámku, ale tomu nezabránilo v tom, aby nehovořil se slovenskými dělníky, kteří nebyli žádní otroci jako židé. Slováci byli spokojeni, protože dostávali mzdu. To se velice odráželo v tom, jak pracovali. Před 2 lety, když místní dělníci podepsali petici, v níž žádali knížete Alberta, aby jim za práci v lese normálně platil, slíbili, že budou pracovat víc. Místní dělníci z okolních vesnic řekli Radovi, že jejich výkon vzroste, když budou dostávat hotové peníze místo dřeva na topení a pilin. Ale místní dělníci nepřesvědčili ani jeho, ani knížete Alberta. Byli propuštěni a na jejich místo nastoupili Slováci a pak židé. Čeští vězni z tábora v Rokách nebyli zrovna nejsilnější. Václav se divil, proč tam vůbec jsou. Proč vůbec existuje tábor jako Roky, když je teď válka. Tělesně zdatní Češi byli nasazováni do Německa na práci, tak proč se v protektorátu pokračovalo s pracovními tábory? Češi internovaní v Rokách nebyli političtí vězni, nebyli to těžcí zločinci. Ať si jakkoliv lámal hlavu, Václav nedokázal pochopit, proč se bílí Češi, kteří byli na práci buď příliš staří, anebo slabí, dostali vůbec do toho tábora v Roku. Tábory byly zřízeny pro kočovné cikány, jenže v Rokách nebyl ani tucet cikánů a ti, co tam byli, zřídka pracovali v lese, ale vařili v kuchyni pro ostatní. Václav zavrtěl hlavou. Roky rozhodně nebyly pro židy. Ti měli svůj vlastní tábor v Čerhonicích, ale židé pracující v lese tam nikdy nespali. Rada je nacpal do sklepa hospody nebo do jedné či dvou místností nad vesničkou, nad hospodou. Avšak oni si nestěžovali. Práce byla těžká a to málo jídla je stěží udržovalo při životě. Přesto se zdálo, že jsou ve skutečnosti jakoby rádi, že pracují pro knížete Alberta, místo aby byli v Rokách a nebo v Červonicích. Václav věděl, že Židé, kteří v lese okrese Písek nebyli internováni, to nemají lehké. Ale zatím žili ve svých domovech, spali ve vlastní posteli a jedli, co si připravili. Netrpěli tak, jako Židé v lese. Václav se i doslechl o dvou židovkách, provdaných za české policisty v Miroticích. Přestože nebyly zavřené, málo kdy vycházeli ven. Když šli nakupovat, museli nosit žlutou hvězdu na kabele místo na oděvu. Václav si pomyslel, že je to pořád lepší, než žít v lese. Snažit se přežít o chleba a černé kávě k snídani a k večeři a k obědu dostávat misku bramboračky. Avšak Židé knížete Alberta si nestěžovali. Nehlídali je Němci, ale čeští dozorci z roku. Docházelo k bití, ale žádní Židé v lese zatím nebyli zastřeleni. Několik z nich řeklo Václavovi, že jejich největší touhou je prožít válku jako dřevorubci v lese, místo aby byli zavřeni v Rokách nebo v Červonicích, kde vězni umírali. Pracovat pro knížete Alberta bez nároku na odměnu bylo v této oblasti tak dávným zvykem, že Václav přemítal o tom, co se asi stane po válce, kdyby bylo Německo poraženo a Němci vyhnáni, jaký bude život za nového řádu. Vrátí se vše do starých kolejí, kdy pracovníci nedostávali mzdu. Václav věřil, že války a revoluce přinášejí změnu a obvykle k lepšímu. Po revoluci roku 1848 dostali rolníci domky, v nich žili oni i jejich předkové. Nebylo to mnoho, ale umožnilo to těm, kteří chtěli emigrovat do Ameriky, aby je prodali, získali peníze na lístky a pár zlaťáků na koupě levné půdy v Americe. Emigrace do Ameriky skoro donutila předky knížete Alberta, aby začali svým pracovníkům platit a tak jim zabránili v odchodu. Kdyby nebylo americké občanské války, která tento první exodus zastavila, Václav byl přesvědčen, že by rolníci knížete Alberta konečně začali dostávat peněžitou mzdu. Ale válkou exodus skončil a pak pokračoval jen nárazově, dokud nezačaly chodit dopisy z Nového světa, stěžující si na recesi a špatnou úrodu. To stačilo, aby se většina rolníků držela doma a pracovala nadále zadarmo pro knížete, jehož předák vážil každý gram pilin, který jeho dělníci dostali za poražení 50-metrového stromu. Bylo třeba velkého množství pilin, které se dalo vyměnit za vejce a ještě víc za šálek mléka či kousek masa. Proto Václavův strýc emigroval. Odvedl malou skupinku nespokojených dělníků ze skal do Jauvy před americkou občanskou válkou. Našli lacinou půdu a po mnoha letech, kdy se naučili novému povolání, se z nich stali prosperující farmáři. Žádný z nich už nepřijel na návštěvu, nevrátili se sem. Ba i dopisy od nich po určité době přestali docházet, jako by jim komunikace se starou zemí přinášela smůlu. Václavovi vzdálení bratranci stále žili v malém městečku v severovýchodní Jově. Jestli tahle válka skončí a jeho děti tady nebudou moci studovat, Václav hodlal prodat svůj domek a pole a odstěhovat se s nimi do Ameriky. Při mnoha příležitostech to se ženou probírali. Před válkou s tím nesouhlasila. Její předkové byli pohřbeni v Čechách a na Slovensku. Vzdor svému kočovnému způsobu života cikáni chtěli být pohřbeni spolu se svými předky. Mnozí si přáli, aby bylo jejich tělo dopraveno zpátky na místo, které považovali za domov předků. Avšak nyní, vzhledem k rasistické politice uzákoněné, dokonce ještě před vpádem Němců v roce 1927, byla i ona ochotna po válce uvažovat o emigraci, pokud by se podmínky nezlepšily. Václav přemítal o tom, jestli pak mají v Jově hudební konzervatoř, mohl by tam Josef studovat hru na housle? Mohla by Marie s Helenou pokračovat ve zpívání? Ale jak by se mohl Vladimír naučit zapsat v notách písně nového dědečka, kdyby ho nevzali sebou? Je třeba zvážit tolik věcí, alespoň však mají naději, mají pořád svůj dům, své vlastní pole. Židé už neměli nic. Zámožní muži jako Bloch, Weisel, Roubíček, Weil teď bojovali o přežití, o každé sousto, o každý brambor a jablíčko. Možná mají sousedé pravdu. Možná by měl své děti naučit pracovat rukama, místo aby se soustředili jen na muziku. Co dobrého mu kdy hudba přinesla. Díky ní si našel ženu. Objevil svou duši a říkalo mu něco v koutku mysli. Hudba bude tvá jediná spása, Václave. Slyšel ten vzdálený hlas. Lid tvé ženy se nezachránil rukama, ale jedině hudbou.